warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Soo gudbinta warka idaacadda Star FM waxaa idiin taabagaliyay bangiga Salaam Microfinance. Salaam Microfinance Bank waa bangi shariicada waafaqsan oo dhammaystiran oo u heelan inuu ka caawiyo inaad gaadho yoolkaaga maaliyadeed. Waxay bixiyaan adeegyo la jaanqaadaya qiyamkaaga oo daboolaya baahiyahaaga maalinlaha. Booqo maantaba laamihiisa kala duwan.
Kulan wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada warka duhurnimo idaacad Star FM. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: aqalka sare oo loogu baaqay xallinta muranka xadka Pokot iyo Turkana; golaha wasiirada ee Soomaaliya oo ka shiray wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab; iyo khasaaraha ka dhashay weerarkii Ruushka ee Lviv oo sii kordhaya. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Waa duhurnimo Khamiis ah, taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 6-da bisha 7 ee Luulyo sanadka 2023. Ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan: waxaa isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ku geeriyooday gudoomiye ku-xogeenkii labaad ee ururka qaran ee macalimiinta ee NAT, John Wesonga Luta. Waxaa geeriyooday mas-uulkan xaqiijiyay waa xogyaha guud ee NAT, Collins Oyo. Xogyaha ayaa intaasi ku daray inay warbaahinta la wadaagi doonaan faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan geerida John Wesonga oo timid kadib muddo dheer oo uu xanuunsanaa. Wesonga iyo gudoomiye ku-xogeenka koowaad ee NAT, Stanley Mutai, ayaa markaasi la wada doortay bishii 6-aad ee sanadkii 2022. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ka go'an tahay inay ka hor dhammaadka sanadkan meesha ka saarto dalku galka looga baahan yahay muwaadiniinta ka soo jeeda waddanka Comoros ee Kenya imaanaya. Shakhsiyaadkan ayaa markaasi laga doonayaa inay sitaan dokumentiyada saxda ah ee lagu safro. Ruto ayaa arrintan ka sheegay dalka Comoros oo uu uga qayb galaya sanad guuradii 48-aad ee ka soo wareegtay madax banaanida dalkaasi. Sidoo kale, hogaamiyaha waddanka ayaa sheegay in si loo xoojiyo iskaashiga labada dal ee Kenya ku dadaaleysa sidii ardayda u dhashay Comoros ee halkan uga dhigan lahaayeen jaamacadaha, iyagoo bixinaya qarashaad la mid ah qiimaha lacageed ee laga qaado Kenyaanka. William Ruto ayaa dhanka kale dhigiisa Comoros Azari Asumani ku bogaadiyey inuu aqbalay gudoominta Midowga Afrika ee sanadkan, isagoo xusay in dalkaasi uu yahay jasiiradii ugu horreysay ee hoggaanka u qabata EU-da. Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysay in meesha laga saaro aqabadaha dhanka ganacsiga ee ka dhexeeya waddamada qaaradda Afrika si loo fududeeyo kala gudbinta badeecooyinka, fidinta adeegyada, iyo arrimaha shaqada iyadoo loo marayo sare u qaadida isdhexgalka shacabka Afrika. Shacabka deegaanka hoose ee Kwandomo ee deegaan baarlamaaneedka Malindi ee ismaamulka Kilifi ayaa xiray waddada weyn ee isku xirta magaalooyinka Malindi iyo Lamu. Waxa ay ka mudaaharaadiyeen dhacdo laba qof oo dadka deegaanka ka mid ahaa ay ku dhinteen shil baabuur. Wararka ayaa intaasi ku daraya in gaari si xawli ah loo kaxeynayay uu jiray labada ruux ee dhintay oo waddada marayay. Dibadbaxayaasha ayaa waddadaasi waxay dhigeen dhagaxaan, sidoo kalena taayiro ku gubay. Waxaa dadka mudaaharaadayay ay ku dhawaaqiyeen erayo ay ku doonayaan in dowladda ay waddadaasi u samayso kuuskuus ama waxa loo yaqaana bams ee xakameeya xawaaraha baabuurta, maadaama shilal noocan ah dhowr mar laga soo tabiyey aagaasi. dibad baxyadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa.
Kuna ajali yenye imefanyika hapa, watu wawili wamegongwa hapa na wamekufa, na hii si mara ya kwanza wala si mara ya pili wala si mara ya tatu. Karibu wiki kwa wiki tunapoteza watu kila mara hapa katika barabara. Juzi kuligongwa watu, leo kumegongwa watu, last week kumegongwa watu, karibu kila wakati kuna gongwa watu. So tunataka serikali ichukue hatua na iweke bump hapa, maanake si ajali zimezidi na tunapoteza wapendo wetu, tunapoteza maboda, tunapoteza vijana, tunapoteza wazee. So serikali ingilie kati na iweke bump hapa. Hii mambo na ajali kila siku tumechoka.
Imekuwa kama timbo ya Shakahola, wazee wanagongwa wanasikwa, vijana wanagongwa wanasikwa. Tumelilia zaidi ya miaka 20 kuwekwe bump, bado imeshindikana. Tunashindwa, mbona maeneo mengine yanawekwa bump, hapa mbona kunashindikana kuwekwa bump?
Naomba serikali iangazie hili jambo, maanake sahihi kumekuwa na shida hapa, vijana wanachoma matari kwa sababu wamechoka. Tunaomba serikali iangazie hili jambo la kuweka bump katika hii barabara ya kuenda Lamu, kutoka Malindi kuenda Lamu.
Gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa soo bandhigay 100 milyan oo shilin oo uu maamulkiisa ugu talagalay in ardayda ay helaan tacliinta aasaasiga ee loo yaqaan ECDE oo bilaash ah. Sakaja ayaa xusay in ujeedada laga leeyahay arintan ay tahay in tirada ardayda dhigta fasallada hoose oo hadda ah 30,000 in la gaarsiiyo 60,000 hal sano gudihiisa. Waxa uu hoosta ka xariiqay in arday kasta loogu talagalay 3,200 oo shilin. Sidoo kale waxa uu xusay in dowladda hoose ee ismaamulka Nairobi ay qorsheynaysa in iyadoo kaashanaysa dowladda dhexe la dhiso fasalladan 5,000. Imikana dhankaasi iyo Mandera, gudoomiyaha imaamyada masaajidada Mandera ayaa bulshada ugu baaqay inay garab siiyaan xarumaha lagu barto Qur-aanka Kariimka. Abdi Ghaffar Umar Ibrahim ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Mid ka mid ah culimada ismaamulka Mandera ayaa ka hadlay xaaladda dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaalo ismaamulka Mandera. Sheekh Cabdullaahi Warash, gudoomiyaha imaamiinta Mandera, ayaa xilli ku sugnaa mid ka mid ah dugsiyada Qur'aanka ee ku yaalo magaalada Mandera. Waxa uu sheegay in ay dayacan yihiin dugsiyada, waxa uuna carabka ku dhuftay in inta badan dugsiyada Qur'aanka aysan haysan dhul ay u madax banaan yihiin, isla markaana ay ku yaalaan dugsiyada dhul xilli walbo laga bixin karo.
Walaalayaal, kulley meesha aan fadhinna oo dugsiga ah markaan ku horumaro, kulley dugsiga beriga hore geeda hoostiisa aan iskaga dhigan jirnay baadiyaha markaan joogni, laakiin hadda magaala la imaaday, magaaladina meelo la dhisay oo maaragtay qurxan in dugsiga aas ahaada aad u fiicnaad, laakiin tii idaahad weli lama hayo. Dugsiyaalka waxay ku jiraan riixida ay ku jiraan, la riixay bolood as dad leh lagu dhisaa laga dhigaayaa, dad kale haya imaana waxay dhahayaan boloodku waa iibsan rabnaa noogala guuro, dugsiga macalinku waa siiraa kii ku xigas geyna, haddana waxaa la dhahayaa kii haddana waa loo imaaday, waa la sii durqaa ku kala la sii geyna, oo 3 bolood 4 bolood ay u dhexeeyaan mobile oo wareega dugsi oo meel haysta ma, inkastoo aad dugsigaan ku leeyahay dhulkan hadda kan asiga ah, alxamdulillaah ila kam waxaan ka hadlayaa caam ahaan guud ahaan dugsiyaalka magaaladan ka hadlayaa 99% wax la jiraan mobile way, dugsi meel ku saleysan ma laha.
Sheekh Cabdullaahi Warash ayaa ugu baaqay dowladda ismaamulka Mandera in la taageero dugsiyada Qur'aanka, isla markaana dugsiyada loo sameeyo dhul u gaar ah.
Waana maaragtay waddankeena maadaama ay hadda dowlad islaam aan leenahay, dowladdeena countiga ay dadka u weyn ku u yar inta ka dhaxaysa ay madaxda muslimiin ay yihiin, taas marka dugsi ma qabate inay ka bixiyaan ciilka soo gaaray waqtiga isticmaalka laga soo bilaabay ilaa waqtigan is dugsi ku jiri inay ka bixiyaan, oo dugsiga marka hadda dhul la cabirayaba maaragtay dugsiga sida iskuulka dhul loogu reeba oo isbitaalka dhul loogu reeba dugsigana dhul loo sameeyo, oo waliba dugsiga waa ka badan yahay isbitaal iyo dugsi iskuul waa ka badan yahay dugsiyaal badan ee la reebo, qorshahaad ku dirtiin baarlamaanada la geeyo arintaas iyadu waa in ka codsanayna jazaakumullaahu khayran, dadweynahana inay xoolahood quuraan ay dugsiga Ilaahay ku dhisaan waa ka codsanayna, Ilaahay ha barakeeyo.
Cabdi Ghaffar Umar Ibrahim, Cabdi Ghaffar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandera.
Abdi Ghaffar Habi uma seen yahay. Aqalka sare ee dalka ayaa loo soo jeediyay inuu dardargeliyo xal u helidda muran dhanka xuduuda oo ka dhaxeeya qowmiyadaha Pokot iyo Turkana. Talaabadan ayaa looga gol leeyahay in ismaamuladaasi loogu soo daablo xasilooni waarta si loo xoojiyo maalgashiga maxalliga iyo mid ka shisheeya labaduba. Waxaa baaqan diray isku duwaha ammaanka ee gobolka Rift Valley Cabdi Xasan oo shir ku qabtay ismaamulka Nakuru. Sidoo kale waxa uu bulshada ku nool dowlad deegaanadan West Pokot iyo Liba Turkana uu kula taliyay in khilaafka dhuleed ee ka dhexeeya ay ku xalliyaan si waafaqsan xeerka dastuuriga ah ee dalka. Saraakiisha booliska ayaa sheegay inay heleen xog muujinaysa in Tom Osinde oo horey ugu shaqeyn jiray wasaaradda maaliyadda ee dalka lagu dilay gudaha ismaamulka Nakuru kadibna meydkiisa la geeyey ismaamulka Migori. Laamaha ammaanka ayaa sheegaya in dilka uu ka dhacay guriga ninkan uu ku lahaa Nakuru. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay in Tom Osinde la dilo, inkastoo dambi baarayaasha qaar ay sheegayaan in lagu bartilmaameedsaday hantidiisa. 18-kii bishii hore ee ahayd markii la waayey, waxaana ugu dambayntii meydkiisa laga helay wabiga Guucha ee ismaamulka Migori. Ciidamada booliska ee ismaamulka Kiambu ayaa gacanta ku dhigay 3 ka mid ah maamulayaasha shirkadda Brown Cheese ee deegaanka Limuru. Tani ayaa timid kadib markii haween ka mid ah shaqaalaha shirkadda lagu amray inay dharka iska bixiyaan si loo xaqiijiyo inay qabaan dhiiga caadada ee bilaha ah. Falkan ayaa xigay kadib markii suufka ay haweenka iskaga nadiifiyaan caadada lagu arkay goobta qashinka la geeya ee shirkaddaasi. Laamaha ammaanka ayaa hadda wado baaritaano dheeraad ah, waxaana la filayaa in maamulayaasha la qabtay maanta maxkamad la soo taagayo si loola xisaabtamo. Booliska Kiambu iyo mid ka mid ah haweenka deegaankaasi ayaa dhacdadan ka hadlay.
Jana tulipata report kutoka kwa mama wanafanya wa kampuni inaitwa Brown kwamba wakitoka kazi walizilazimishwa kutoa nguo, waangaliwa kama wako na hedhi, ambayo ni kitendo ilikuwa mbaya na ya unyama sana. DZNOCS waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika wa mama watatu ambayo ni management. Tuko na wao kwa cell, statement ziliandikwa na wanaenda kotini.
Kwa hii kampuni ya Brown Cheese wachukuliwe hatua, na hatua kali ambayo itakuwa lesson kwa watu wale wengine. Hata ikiwezekana walipe hawa mama fidia ya kuwafanyia madharau, kwa sababu huwezi fanyia mtu kitendo kama hicho. Ati aende afungiwe kwa room, aangaliwe kama ako kwa katika wakati wake wa hedhi, ndio uweze kutambua kama ni yeye alikuwa ametupa hiyo sanita. Hiyo ningeweza kusema ni madharau.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Imikan Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Ahmed ayaa maanta daafuray ballaarinta nidaamka dacwadaha elektroniga ee maxkamadaha oo ahmiyad weyn u leh habsami socodka iyo waliba dadajinta dacwadaha iyo waliba sidoo kale daafurnaanta iyo hufnaanta shaqada. Munaasabadda loo sameeyey daafurka nidaamkan casriga ah ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaasha maxkamadaha Rafaanka iyo gobolka ee Banaadir, garsooriyaasha, kaaliyaasha iyo howlwadeenada kale ee maxkamadaha, waxaana halkaasii lagu soo bandhigay sidoo kalena sharaxaad laga bixiyey qaabka uu u shaqeynayo nidaamkaasi. Gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Axmed oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in nidaamkan casriga ahi uu hore uga shaqeyn jiray maxkamadaha gobolka, balse markii la arkay muhiimaddiisa lagu sameeyey ballaarin oo ay gaarsiiyeen maxkamadaha degmooyinka. Sidoo kale wuxuu xusay inuu ahmiyad weyn u leeyahay maamulka fududeynta dacwadaha iyo weliba la socodka dacwadaha. Gudoomiyaha hadalkiisa sii wata ayaa howlwadeenada maxkamadda faray hirgelinta nidaamkan casriga, waxaana uu sheegay in garsooriyaasha iyo howlwadeenada kale ba lagula xisaabtami doono isticmaalka nidaamkani. Mar warimahan ka hadlayana waxa uu yiri:
dowladda Soomaaliya waa arkay oo la xiriira arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo arrimo noocaas ah. Ballankeenu wuxuu ahaa Ilaahayna aynu kula ballannay, kitaabna ugu marnay, ugu dhaarannay diinta iyo qur-aanka iyo xadiisuna ay naga reebaysaan inuu musuqmaasuqa. Ciddii ku eedaysana in lala sugo sharciga iyo cadaaladda iyo garsoorka wax uu keenay. laakiin doodaha kale laga yaabo garsoorayaalka dacwadaha qaar kood inay kaba garnaqaan faalooyinka laga sii dhiibay aragtida laga sii dhiibanayo waxay la tahay inaanu habooneyn ragga qaar baa waxay gaarsiiyeen haddii qof lagu tuumo ama garsoore ama la qabto wixii waka dhacay ogolaada saarnaa yaani garsoorkii qof garsooraha ama howlwadeen garsooraha haddii la yiraahdo musuq baa lagu tuumay yacni inaan lagu tuumi karo laba qaban karin mas-uuliyadda koowaad inagay saarayna saaran tahay musuqona wax la aqbali kara maaha qofka lagu tuhmana tallaabooyinka uu sharcigu qabaa laga qaadayaa iyadoo loo raacayo dariiqa uu sharcigu waajibiyey marka qof walowba adigu iska ilaali inaad musuq gasho inaad dayax gasho inaad cadaalad darro samayso ama garsoorahaw ama guddoomiyahaw ama kaaliyahaw ama gaadhsiiyahaw waajibkeena saaran waxa weeye ummadda soomaaliyeed inaynu cadaalad ugu shaqayno qofka lagu tuhmana ama garsooraha noqdo ama mas-uul kale dowladaha ahdo wuxuu xaq u leeyahay cadaalad helo si waafaqsan shuruucda dalka u yaala taasaana loo marayaa laakiin waxa inagu waajiba inaynu ku dadaalno inaynu ummadda soomaaliyeed ugu shaqayno waxaynu ugu dhaaranay oo ah danta cadaaladda oo keliya intaad nadiif tahay intaanad kormusuqa samaynayn intaanad cadaalad darre samaynayn waa lagu dhowraya waa lagu ilaalinayaa sharcigaana ku ilaaliyay taasaa la ogaado qof lagu xadgudbayo ma jiro laakiin qofka lagu tuhmo waa la qaban karaa isaguna wuxuu xaq u leeyahay inuu cadaalad helo si waafaqsan shuruucda dalka haddii uu ka hor yimaadana waxaa waajib kaa saaran yahay inaad cadaalad u samayso oo aad u garsoorto isaga iyo ciddii eedaynaysa cid doonaha ahaa marka ciddii qabta su-aal cid la xidhay jawaab su-aal ka qabta ciddaa ay khusaysaha u timaado laakiin adigoo laga yaabo garsoorihii ka garnaqilaa inaad tahay inaad dood iyo aragti iyo fikir babligaka sii dhiibata waxay la taynaynaa
guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayuu codkaasi ahaa golaha wasiirada soomaaliya oo yeeshay maanta kulankoodii caadiga ahaa oo uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa lagu ansixiyey xeer markaasi nidaamiyaha habraaca hagaha markaasi libka deg dega golaha ayaa ka dhageystay warbixinno wasaaradda difaaca iyo taliyaha howlgalka wadajirka taasoo la xidhiirta diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada dalka soomaaliya looga saaray al-shabaab waxaana ay tilmaameen inuu dhowaan bilaaban doono howlgalkan oo loo bixiyey libaaxa madow ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa hoosta ka xariiqay sida ay xukuumadda dan qaran uga go'an tahay dabargoynta kooxaha argagixisada ee dhibaatada ku haya shacabka soomaaliyeed kadib markii awooddoodii siduu sheegay ciidan dhaqaale iyo fikirba si weyn loogu wiiqay wejigii koowaad ee howlgalkan sidoo kale golaha ayaa warbixinno ku saabsan dayn canfinta iyo weliba canshuur dhaafka wax soo saarka dalka g d p ee sannadkii hore iyo weliba hannaanka deeqaha caalamiga ee soomaaliya aid loo yaqaana wuxuu ka dhageystay wasaaradaha maaliyadda iyo qorshaynta iyo maalgashiga caalamiga ah guddigii qabanqaabada ah munaasabadaha toddobaadka xuriyadda ayaa golaha la wadaagay sidii guusha ahayd ee ay ku soo dhammaadeen xuskii toddobaadka xuriyadda oo dalka soomaaliya oo dhan lagu qabtay munaasabad lagu weynaynayay waxaana markaasi golahu uu ku bogaadiyey guddigii sidii wanaagsanayd ee ay u agaasimeen xuskii maalmaha xorriyadda guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somalilan muuse xasan yuusuf ayaa ka hadlay arrimaha la xidhiira codaynta la filayo inay ka dhacayaan guud ahaan gobollada somalilan waxa uu guddoomiyaha sheegay in maxkamadda sare ee somalilan ay ka sugayaan wakhtiga la qabanaya doorashadan islamarkaana uusan jirin khilaaf ka dhexeeya guddiga doorashooyinka somalilan guddoomiyaha ayaa tilmaamay in doorashada ay sida ugu dhaqsiyaha badani u dhici doonto
waxaan soo bayaaminay labada doorasho ee dib u dhacay xaaladaha dambe maxkamadaha maxuu ah soo maray in maxkamaddu tasfiir sharci naga soo siiso ma aha in maxkamaddu ay noogu aamiso maxuu ah tirada go'aankaas weeyaan go'aanka anaga iskale anagu inaanu jadwalka doorashooyinka soo saarno waana soo saarayna taas ayaanu markaa tasfiirku halkaas u daarayay arrintaasi waxba kama jiraan anagu commission baanu nahay dhaartay baanu nahay doonaya qaranka inaanu wada shaqeyno wax khilaaf ah oo dhex yaalla ma jirto wixii aanu ka hadlaynay ka doodayno miiskaygaanu ku doodnaa wixii go'aanan waxaanu raacnaa xeerosaadkayaga wax khilaafa oo na dhex yaalla iyo wax khilaafa oo naga dhex dhacay oo ama arrinta ku dhacay ama imika jira ma jira arrinta ka go'aan gaarista doorashada ama jadwalka inaanu sameyno technically wixii farsamo anaga ayaa xaq u leh taana maana gudbin maxkamadan aanu tasfiir sharcina weydiisanayna way ogtahay oo sharciga iyo dastuurka iyo ku dhaqanka dastuurka iyada ayaa ka mas'uula oo qaranka mas'uul uga ah tiina anagu maana gudbin maana oran go'aan noo soo gaad laakiin waxaanu ni tasfiir sharci taana waxaanu jeedinaa hadii Ilaahay ka dhigo markaanu tasfiirka ahelo markaanu la tashano cidii aanu isleenahay wad la tashan kartaanba inaanu markaa deegaanka gaarna hadii Ilaahay ka dhigo meeno ma muqato dabcan Cabdiraxmaan Cifro iyo Faisal Baa waxay ka mid yihiin odayaasha qaranka ee daneeyaalna ka ah shaqadayada mar walba ixtiraam iyo tixgelin iyo wada shaqeyn weyn naga dhaxaysa arintan aanu imka ama tasfiirka sharciyan maxkamadda u gudbinay waxa weera tahay ka bedelayso jadwalka yagii u diyaar garowgii doorashada iyo soo saarista timeline key ama road map key waxa weera tahay ay saameyn ku yeelan sam jirto
maamulka Hirshabeelaha ayaa ku baxay xisad ka taagan xadka Hiiraan iyo waliba Shabeelaha dhexe qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulkaasi iyo warbaahinta ugu warbixinaya qodobadii ka soo baxay kulanka
waxaan ku sugnay maalmahan ugu dambeeyay ee deegaanka Hirshabeelle ee gobolka soo dhaxay gobolka Hiiraan waxaan shalay soo gaarnay deegaanka Xeelbaraf xalay shalay baan ku sugnay maanta waxaan soo gaarnay deegaanka Xeelqoryaale waxaan kulamo la sameeyayna deegaanadaas iyo qalaafidii ka jiray iyo xaaladaha bulshada oo dayasha dhaqanka waxaan gaarnay hordhacyo kulamo arrimahaas tiijooyin hordhacya in dadku ay is aqbalaan in ay qol walba ay soo dhaweeyeen qol walba ay naga dhageystay aragtideen iyo safarkeena sidoo ahay waxa qol walba ay soo dhaweeyeen nabada waxay qol walba dhahayaan waxaan diyaarunahay wada hadal waxaan diyaarunahay kulan waxaan diyaarunahay inaan isla fadhiisano walaalahayaga qol walba taqaana waxay soo dhaweeyeen hadalladii meesha ka jiray waxaan tiijooyin hordhacaan ka gaarnay in dadku ay ma taqaana aqbalaan in ay isla fadhiistaan dhaqankooda waxaan u balansanahay insha Allah inaan guulo ka gaarno kulamada ku xigta markaan ka dambeeyo rajayna dadkan wada nool jireen wada degana jireen waa dad hal isteed waa dad hal qabiil ah dad Soomaaliyeed waa dad ku nool deegaanka Hirshabeelle degmooyinka iyo deegaanada ama labada gobolba dadka degan waa dad taariikh soo jireen leh binilal kariimad qashaydaanka saddex maray iyo qalaafka deegaanka waxa sanow iska dhamaad doonaan waxaan rajaynaa mar dhaw in ma taqana kulan wada jir aan u qabano ay isku guumaanayaan dhaqankooda labada deegan
qodobkaasi wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay imikaan muliid ku codsado inuu akhriyo qodobada caalamka
maadsanid Musab madaxweynaha dalka Belarus Alexander Lukashenko ayaa sheegay in hoggaamiyaha ciidamada gaarka ee sida militaryga u tababaran ee Ruushka ee loo yaqaan Wagner Yevgeny Prigozhin ama Prigozhin in uu dib ugu laabtay dalkiisa Lukashenko ayaa 27-kii bishii hore ee Juun sheegay in ninkan uu gaaray waddanka Belarus kadib heshiis ay wada gaareen oo lagu soo abjaray amar diidadii ay ciidamada uu ninkan hoggaamiyo ay ka bilaabeen gudaha Ruushka waxa warfideenada u sheegay in madaxa kooxda Wagner uu hadda ku sugan yahay magaalada loo yaqaan St Petersburg ee dalka Ruushka dhanka kale afayeenka dawladda Ruushka Dmitry Peskov ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ayna wax dabagal ah ku haynin ninkan sidoo kale waxa uu tilmaamay in ilaa hadda aan la cayimin taariikhda rasmiga ay kulmayaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Belarus Alexander Lukashenko. Lukashenko ayaa hore u sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadli doonaan arinta madaxa Wagner Group. Waxaa lagu wadaa in ay kulmaan madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky iyo dhigiisa waddanka Bulgaria Roman Radev. Sidoo kale waxaa sarki doona ra'iisul wasaaraha waddanka Bulgaria Zelensky anirada waddanka Bulgaria oo lagu magacaabo Nikolai Denkov Zelensky qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee dawladda Xilibaano iyo sidoo kale warfidiyanada oo ila hadli doonaan kulanka ayaa ka dhici doona magaalada madaxda Bulgaria ee loo yaqaan Sofia dhinacyada ayaa ka wada hadli doona arrimaha amaanka iyo shirweynaha toddobaadka dambe yeelanayaan xubnaha gaashaanbuurta NATO wixii ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan ugu dambeyntina waxay faafayno dheeraad ka soo baxayaan weerar ay ciidamada Ruushka ka geysteen magaalada Lviv ee ku taala galbeedka dalka Ukraine. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Ukraine Ihor Klimenko ayaa sheegay in dhimashadu ay sii korortay oo hadda ay tahay 4 qof. Wasiirka ayaa xusay in falkaasi ay ku dhaawacmeen 9 ruux oo dheeraad ah. Duqa magaalada Lviv Andriy Sadovy ayaa dhinkiisa sheegay in aag la bartilmaameedsaday lagu burburiyay 6 guri iyo 10 baabuur. Sadovy ayaa laga soo xigtay in weerarkan uu ahaa midkii ugu weynaa ee lala eegtay kaabayaasha dadweynaha ee magaaladaasi tan iyo markii duulaanka military ee Ruushka ee gudaha Ukraine uu bilowday sanadkii hore. Walaal kun oo ka mid ah shacabka Ukraine oo kasoo cararay deegaanada kale ee hoy u ahayd magaalada la bartilmaameedsada ee Lviv. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa weerarkaasi si kulul ugu cambaareeyay baraha bulshada. Waxa uu tacsi u diray ehelada dadka la dilay. Sidoo kale wuxuu ballanqaaday in falkaasi si adag looga falcelin doono. Dib idinku ugu celiya Muscab.
Mulidu maasin yahay iminkana fariinta coronavirus.
Waxaa tahay xubin ka mid ah bulshada badbaadadeena. Qadarta Alle kadib waxay ku jirtaa in qof kasta uu is ilaaliyo. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.